الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام وفي كتاب الجنائز na tunataraji leo inshallah tufunge huu mlango kwa kumaliza. Amesema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala shahidtu bintan lin nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama tudfan, nilihudhuria kwa binti wa mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa anazikwa, ilihudhuria akizikwa binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun inda alqabr, na mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amekaa hapa. Inda sio maana yake juu, amekaa eneo ambalo pana kaburi, yani kaburi lipo hapa, yeye amekaa pembezoni hivi, sawa, kwa sababu pana makatazo ya kukalia kaburi, na makatazo hayo ameyatoa yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatuwezi kuona kwamba amekataza jambo ambalo baadaye analifanya yeye mwenyewe. Kwa amekaa inda alqabr, pembezoni mwa kaburi, faraaitu ainaihi tadma'ani tahamaki, nikaona macho yake mawili yanatokwa na machozi. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ametaja al-Imam al-Bukhari. Na miongoni mwa yale yaliyopo ndani ya hadithi hii ni kuwa inajuzu kukaa pembezoni mwa kaburi na haijuzu kukaa juu ya kaburi, sawa, lakini pia inajuzu kulia kusikokuwa kumeambatana na niyaha. Hadithi hii imeletwa baada ya hadithi za niyaha kuonyesha kwamba katika jumla ya niyaha sio yale machozi atabii, machozi ya kimaumbile. Niyaha ni yale maneno ya maombolezo ambayo maneno hayo yanakosoa kadari ya Allah, na mfano maneno kama haya, sio? Lakini mtu akiwa amekaa tu akawa anasikia uchungu na simanzi kutoka moyoni, mara macho yake akaanza kutokwa na machozi, hii inaitwa ni rahma. Hata ilipotokea kadhia ya Sa'd ibn Mu'adh kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ma hadha ya Rasulullah, unafanya nini sasa wewe mjumbe wa Allah? Hii ilikuwa ni kadhia iliyotokea baina yake mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, walipokuwa msikitini wamekaa, ukaja ujumbe kutoka kwa binti yake Zainab kwamba mtoto huku, yani mjukuu wake mtume, mtoto wa Zainab, ana hali mbaya, tunaomba uje mara moja. Mtume akaendelea na masahaba wake, akamwambia inshallah nitakuja. Ukaja ujumbe mara pili kwamba hali imeshakuwa mbaya sana ya mtoto, nakuomba uje mara moja. Mtume akajikusanya na masahaba wake, wakaenda mpaka kule. Alipofika akapewa yule mtoto, nadhani alikuwa tayari ashafariki, akapewa, amemshika hivi mkononi, tahamaki macho yake hapa, anafanyaje, yanatokwa na machozi. Sa'd ibn Mu'adh akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ma hadha ya Rasulullah, nini sasa? Wasu Abdurrahman ibn Auf, so Sa'd ibn Mu'adh, inawezekana ikawa Abdurrahman ibn Auf. Kitu gani hiki wewe mjumbe wa Allah? Akasema, hadhihi rahma ja'alaha Allah fi ba'd qulubi ibadihi, hii ni huruma ambayo Allah amejalia kwenye nyoyo, baadhi ya nyoyo za waja wake, sawa eh? Ama kile ambacho nimekukatazeni ni yaha, sio hiki ninachokifanya hapa. Kwa nini huyu Abdurrahman ibn Auf alimuuliza swali hilo? Kwa sababu tayari mtume amekwisha kuwakataza jambo la kulia kwenye maziko, kulia kwenye misiba. Kwa hiyo akabainisha kile kilichokatazwa ni kadhaa, na hiki anachokifanya sio kile ambacho kimekatazwa, sawa ikhwani? Sawa, kulia, kulalama, kupiga makelele, kuvunja vyombo, kujipigiza ukutani, hii ni katika jumla ni yah, lakini kutoka na machozi tu, hii ni rahma ambayo Allah amejalia katika nyoyo za baadhi ya waja wake wema, sawa. Na Allah huwa anahurumia wale wenye rahma katika nyoyo zao. Hadithi hii ameipokea al-Imamu al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake, na al-Imamu Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema yadullu al-hadithu ala annahu yajuzu al-buka'u ala al-mayyit ba'da ad-dafni kama yajuzu qabla, inajuzu kulia kutokana na kufiwa wakati wa kuzika au hata kabla ya kuzika, inajuzu wajawazu julus inda alqabr, na inajuzu kukaa eneo la kaburi lakini usikalie juu ya kaburi. Wa annahu la tushra'u almaw'idha fi hadhihi alhal inda ad-dafn, hakuna sheria ya kuweka mawa'idha wakati wa kuzika. Tuelewana vizuri? Bali naomba nizindue kitu hapa kwamba jamaa, sio sunna wakati wa kuzika au baada ya kuzika kutoa mawaidha, sio sunna. Sawa? Ama kadhia inayonukuliwa kutoka kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alizungumza ile hadithi mashuhuri ya Bara' ibn Azib. Sawa? Ile ilikuwa ni kadhia ainia, haikuwa ni tikrar. Sawa? Kwa hiyo kaulu al-jami' fi hadhihi al-mas'ala, inajuzu kutoa waadhi makaburini baadhi ya nyakati, lakini sio sunna ya kudumu kuifanya wakati wote kuzika. Kwa kuna wakati tunakwenda kuzika, tukimaliza kuzika watu wanatawanyika. Sawa? Nabakia tu kumtakia msamaha ndugu yetu na kumwombea Allah mthibitishe, na hili linawezekana kufanywa pale, linawezekana kufanywa baada ya pale, lakini sio jambo la kudumu kila siku. Pia sio sunna, bali ni bid'a kukariri kuomba dua kila baada ya kuzika kwa pamoja, ni bid'a. Ama mtu mmoja mmoja kumtakia msamaha mayyit na kumuomba Allah mthibitishe, hili limethibiti kwa maneno ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Sawa? Ingiza hapo pia ikhlasi tatu, alam nashrah saba, suratul Fatiha 11, suratul Yasin, hizi zote ni bid'a muhdatha, azikuwa katika sunna ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Akasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, li'annahu law kanat mashru'a la wa'ada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'inda kulli dafnin yashhaduhu, ingekuwa ni jambo la kisheria kutoa mawaidha wakati wa kuzika, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam angetoa wa'adhi kila pale anapohudhuria katika maziko. Na hilo halipo. Kuna baadhi ya nyakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa wa'ad, na sehemu kubwa hakutoa wa'adhi makaburini. Sehemu kubwa Mtume hakutoa wa'adhi makaburini. Sawa ikhwani? Inatosha umauti kuwa ni waidha. Hii ni dalili ya kutokutoa mawaidha mengine, kwa sababu mauti wenyewe pia unatosha kuwa waidha. Kwa hiyo kukalili mawaidha juu ya mawaidha inakuwa ni tafsil hasil. Sawa? Mauti yenyewe inatosha kuwa ni waidha, haina haja kukalili tena mawaidha. Tayyib. Wa an Jabir رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا, أخرجه ابن ماجه. Msizike maiti wenu katika wakati wa usiku isipokuwa mtakapolazimika kufanya hivyo, labda maiti imeharibika au kuendelea kukaa nayo itaoza au mfano wa mambo kama hayo, basi hapo mtakwenda kuzika katika wakati wa usiku. Japokuwa hadithi hii ametaja al-Imam Ibn Majah, naam, al-Imam al-Albani amesahihisha hadithi katika Sahihul Jami', kwa hiyo haina dosari katika usahihi wake, inabakia katika hali kama hiyo. Anasema al-Imam al-Bassam, anasema yadullu dhahiru al-hadith ala karahati dafni al-mayyit laylan, dhahiri ya hadithi inaonyesha ni makruh kuzika maiti katika wakati wa usiku, illa inda alhaja ila dhalik, isipokuwa patakapokuwa kuna haja ya jambo hilo, ka khashyati taghayyurihi, kama vile kuogopea maiti itabadilika harufu, itaoza, fayudfanu laylan bila karaha, kwenye hali kama hiyo tutazika usiku pasi na karaha. Wa idha wujidat hadhihi alashya, atakapotana mambo kama hayo, watawafarat tilka al-umur, na ikawa imetimia haya tunayoogopea, lailan katika wakati wa usiku, zalat al-karaha al-madhkura, itakuwa ile karaha iliyotajwa imeondoka na mtu anaweza akazika vizuri, hakuna tatizo. Kwa hiyo sawa, itakapotokea wakati wa usiku kwenda kuzika si jambo bora. Sawa? Lakini itakapoonekana kuna dharura tunaweza tukazika wakati kama huo. Wa asluhu fi muslimin, na hadithi hii asili yake ipo ndani ya Sahih Muslim. lakin qala zajara an yuqbala rajulu billaili, imekuja kwa tamko la kuwa mtume alikemea jambo la kumzika mtu usiku. Hatta yusalla alayhi, imekuja kwa lafudhi hii mpaka atakaposwaliwa. Wakasema baadhi ahlul ilm, kilichokatazwa hapo maanake ni kwamba usiku watu wengi wanakuwa wamepumzika majumbani kwao, kwa kuna uwezekano kupata uchache wa watu wa kumshughulikia zile haki zake, wakati kihaki kwamba hawa watu wanapohudhuria kwa wingi inakuwa ni msaada kwa mayiti pia. Ajikusanya watu 40 wakawa wamemsalia mtu akamwombea shafaa, ila Allah anawapa shafaa hiyo muda wa kuwa si washirikina. Kwa tunakosa fawaidi hizi kwa sababu tumelazimisha kwenda kuzika wakati wa usiku, wakati ungemzika katika wakati ambao kuna mkusanyiko mkubwa wa watu, fawaidi hizi zingepatikana. Imeleka vizuri hapo eh? Hadithu Muslim yadullu ala yadullu anna an-nahya inma yakunu idha khushiya at-taqsiru fi haqqi al-mayyit. Hadithi ya Imam Muslim hii inajulisha kwamba pana makatazo itakapotokea kwamba tunaogopea kuwa na mapungufu katika kutekeleza haki za maiti kwa wakati wa usiku, kwa sababu wakati wa usiku watu wengi wanakuwa wamepumzika. Ama kama zitakuwa zimepatikana nidhamu zote za maiti, basi tunaweza kupazika hata wakati wa usiku, kutokana na riwaya hii ambayo ipo ndani ya Sahihu Muslim. Sawa. Wa an Abdullah ibn Ja'far radiyallahu ta'ala anhu qala lamma ja'a na'yu Ja'far hina kutila قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما يا nasimulia tukio lililotokea kwa baba yake Jaafar ibn Abi Talib. Anasema ulipokuja wito, lilipokuja tangazo la kifo cha Jaafar wakati ameuawa, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume صلى الله عليه وسلم alisema isna'u li ali Jaafar ta'ama, wapikieni familia watu Jaafar chakula. Faqad atahum ma yashghaluhum, wao wamefikwa na jambo ambalo linawashughulisha, hawawezi tena kwa nawasa kwenda kupika. Kwa hiyo pikeni chakula, pelekeni kwa wafiwa. Hii ndio sunna ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Akhrajahu al-khamsa illa an-nasa'i, ameitaja wameitaja hadithi hii watu watano katika ulama wa hadithi isipokuwa al-imamu an-nasa'i, na kaisahihisha al-imamu al-albani rahimahullah katika sahihu al-jami'. Sawa ikhwani, hadithi ipo wazi kabisa, inaonyesha kwamba inatakiwa watu waliokuwa jirani na nyumba iliyofiwa ndio wao wanapika chakula kupeleka kwenye nyumba iliyofiwa, sio wao wanapeleka matumbo yao. Mfiwa akawa kaondokewa na mtu hapo, anaenda kumtia msiba mwingine wa kuondokewa na mali pia, tuelewane. Kaondokewa na mtu, kapoteza ndugu, alafu tena mnaenda kumtia msiba wa pili kwenye kupoteza tena mali. Hata kama mtu atasema kwamba tumechangisha wenyewe, tumechangisha wenyewe pesa hizi, tunaona kupikia pale, mtume ametumia lafu fa innahum atahum ma yashghaluhum, wao ni mashghulun kwa kufiwa, wal mashghulu la yashghal, aliyeshughulishwa huwa shughulishwi tena mara pili eh? Kwa hiyo ondoeni ili tatizo kwa nyinyi kuandaa chakula afu kipeleka kwao. Na kama kuna watu ambao wamekuja kwa ajili ya kuja kushiriki mazishi, basi wale watu waandaliwe chakula na wenyeji, sio wale wafiwa. Simepelewa hapo vizuri? Kuna watu wametoka Morogoro kuja kuwahi kuzika, kuna watu wametokea Tanga kuja kuwahi kuzika Dar es Salaam, sawa eh? Na Tanga Morogoro kama tunazika dhuhuri, watu wanawahi kuja kuzika. Kwa hiyo hawa watu wametoka safarini, tukajua kuna fulani wanakuja, basi hawa majirani wataandaa chakula. Ikishafikia wakati wa kuzika, wanaambiwa wale naandaa kamati maalum, sio kusimamia ile mambo, wanaambia jamani, wageni, sehemu mlioandaliwa kwa ajili ya kula ni sehemu ile pale. Chakula hiki inapikwa siku ngapi? Mara moja tu ile kwenda kuzika, kadiri ya haja itakapokuwa, basi tupeleka hiki chakula kwa haja iliyotokea. Tunataka wa watu wasishughulishwe, kwa sababu tayari wameshashughulishwa, tutawapumzisha na kushughulishwa huku kwa muda ule ambao itakuwa bado wameshughulishwa na maiti ile, kama ni siku tatu, kama ni siku tano au zaidi au pungufu. Sawa ikhwan, sunna hii imekaribia kufa, sunna hii imekaribia kufa. Sasa ili tuishe sunna, miongoni mwa madhahiri za kuisha sunna hii ni wewe kuazimia kuwa hutakula msibani, ili kusudi angalia huyu mfiwa anakuwa na hali, anaona kwamba jamani wamekuja hao wageni, sasa wageni wamekuja alafu anaondoka hivi hivi tu, inawezekana? Yani mwenyewe anajisuta kuona kwamba wamekuja wageni, alafu wageni watasema huyu mtu hana ikramu, hajatukirimu sio na nini, watatoka na mtazamo kama huo. Ili kuondosha hali kama hiyo, nyinyi mnaokwenda msiende kula, hata yeye ajengeke na mtazamo kwamba hawa watu hata nikipika chakula hakitakuwa na mlaji, kwa sababu hawa hawali kwenye msiba. Tunafaelewa hapo vizuri? Hawa jamani, kabla swala huku kuna uji kidogo, watu wanye uji kidogo alafu waingie kwenye swala alafu ndio ende. Maana baada ya kuswali tu hapo moja kwa moja tunaenda kuzika. Tu wako na muda tena wa kunywa uji. Hii jamani kuwashughulisha watu wote. Sawa? Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema yadullu al-hadithu ala husni riayati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa taqdirihi lil-umur. Huu ni uzuri wa usimamizi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja kukadiria kwake mambo, wa intibahuhu laha au intibahihi laha, na kuwa makini katika mambo yanapotokea. Wa annahu yunzalu kullu shay'in manzilata, kwamba kila kitu huwa kinawekwa katika kiwango chake. Wa annahu yusannu ba'du at-ta'ami ila ahli al-mayyiti fil yawm alladhi yamutu fihi, ni sunna kupeleka chakula kwa familia ya maiti katika ile siku ambayo mtu amekufa. Kama yadullu ala ta'awun almu'minina ba'dihim biba'd, kama inavyojulisha kwamba Uislamu husaidiana wao kwa wao. Fa innal mu'min lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, kwani hakika muumini juu ya muumini mwenzake ni kama jengo linabebana lenyewe kwa lenyewe, tofali kwa tofali. Ama Al-Imam al-Faqi yanasema kutila Ja'far ibn Abi Talib fi ghazwat Mu'ta. Ja'far ibn Abi Talib amekufa katika vita vya Mu'ta, bi adna al-Bulqa, kwenye eneo ambalo linaitwa al-Bulqa min ardhi Sham, ambalo litokea tukio hili katika mji wa Sham. Tukio hili litokea katika mji wa Sham, sana 80, ilikuwa ni mwaka wa 8 wa hadha. Wama yasna'uhu an-nasu al-yawma fi al-julusi ba'da ad-dafni laylatan aw thalatha aw akthar. Maelezo haya ama yale ambayo wanafanya watu ya kukaa nyumba ya maiti usiku mmoja au siku tatu au zaidi, falaisa min ad-dini fi shay, haya yote kwenye dini hayana mafundisho. Kwenye miji yetu sasa hivi inapungua, lakini zamani ilikuwa pakifiwa watu wote wa mtaani wanahamia pale, wanaenda kuwasindikiza wafiwa siku tatu siku saba. Ilianza kupungua kidogo hii hali kutokana na hali ya uchumi kuanza kubana. Zamani watu wengi walikuwa wanategemea maisha yao kupitia kwenye kilimo. Mtu ana stoku ya mazao nyumbani baada ya nini? Kilimo. Ikitokea tatizo lote, kama ni mchele anaenda kukobolesha tu, kama ni unga wa sembe anaenda kukobolesha tu, napikiwa siku tatu siku tano, sio? Lakini baada hali kuanza kubana, ikawa kila kitu inatumika kwenda kukinunua dukani. Kila kitu unatoa pesa unakwenda kununua dukani, hali ikawa tete sasa kwa upande huu. Kwa maana sasa uende ukanunulia hawa jamaa wamekuja hapa siku tatu, unanunua mchele ni kilo moja 2000. Na hawa jamaa wakishaona kuna mteremko, basi umeshaona wanakusanya zile nguvu zao zote. Mtu atuje na pilipili kabisa, sasa pilipili kwenye na ndizi kabisa kwenye koti ana ndizi na pilipili. Yaani bwana kajiandaa kwa sababu anajua kabisa. Alafu hapa mjini kuna watu wengi sana majobless, wao chakula chao ni kupiga winga kwa mama lishe. Sawa? Inapotokea kuna munasaba wa jambo lolote, sinaona kwenye hizi hadhara za watu kesha kwenye maulidi. Msione kwenye maulidi kuna watu wengi mkaisi watu wanapenda maulidi. We angalia katika wito unaofanywa kuhudhuria kwenye maulidi. Jamani, mpunga utakuwa kufa mtu. Kwa nini naitiwa mpunga wakati ni maulidi? Kwa nini watu wasiambie jamani kuna kumswalia mtume kweli kweli leo? Kwa sababu wanajua watu wengi wanaokuja kule wanakuja kwa ajili ya nini? Maulidi sio na mpunga afu onekane sitapata wapi.
Na chakula ya maulidi ni saa 8 usiku. Ikitolewa saa 4 amna mtu atakula.
Wakisha kula saa 4? Watu wanatawanyika. Kwa hiyo inawekwa usiku mwisho wa mwisho kwa sababu ili watu wabakie mpaka mwisho. Sisi tunaelewana? Na watu wakishapiga mpunga tu watu watawanyika. Mimi nimejifunza kitu kimoja jamani. Hizi nyoyo hizi kwenye chakula sisi zimewekewa nini? Sababu hiki chakula unachokula kwenye maulidi wakati mwingine hakina ubora kama ule ambao unakula kwako au kama unaenda kununua mwenye chakula. Sio? Lakini kutakuta utakuta watu wanalundamana kwa sababu tu kuna chakula cha maulidi. Usimtiani. Kwa sisi tunaelewana vizuri. Paige. Haya, nikielewa hili. Kwa hiyo itakuwa haya mambo si katika dini bal kulluhu min bid'il jahiliya. Bali haya yote ni bid'a za kijahiliya wa tafakhuri wa riyaa al-kadhib. Huko ni kujifakharisha kwa watu wa maiti kutengeneza chakula watu wanakuja kula kula tu. Alafu pia ni kujionyesha ambako kuna uongo ndani yake fadlan amma fihi min ida'ati mali al-yatama. Licha ya yale yanayopatikana katika jambo hilo kama vile kuzipoteza mali za mayatima wal aramil na mali za wajane fi ghairi ma yahil katika njia ambayo sio halali. Hizi mali hizi kama mnatumia mali ya maiti mwenyewe maana yake mnapunguza mirathi ya warithi. Kuna mayatima na kuna wajane ambao walikuwa wanamrithi huyu bwana. Kwa hiyo kuanza kutumia mali hizi maana yake mnapunguza mirathi ya watu. Kwa tumeelewana vizuri hapo. Tumalize mlango sio kwa tutaweza. Ah, tumalizie. Saa 2 kamili wenyewe wanapiga kelele mnawachelewesha sana. Ah, tumalizie kidogo eh. Wa an Sulaiman ibn Buraida an abihi radiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir. Tume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawajulisha wanapotoka kwenda katika makaburi an yaqulu waseme assalamu ala ahli ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin. Amani ya Allah iwepo kwa wakazi wa miji hii waumini na Waislamu wa inna insha Allah bikum lahiqun, na sisi akitaka Allah tutakutana na nyinyi muda si mrefu. Nasalu Allah lana wa lakum alafia, tunamuomba Allah kwenu nyinyi na kwetu sisi usalama. Na imekuja alfadhi tofauti tofauti katika dua hii. Assalamu alaykum ala dari qaumi muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun. يرحم الله المستقدمين انتم الاقدام انتم اقدامنا ونحن بالاثر يرحم الله المستقدمين منا منكم المسافرين. Na dua nyinginezo nyingi zenye mfano kama huu ambazo tunatakiwa tunapopita makaburini pia barabarani umeona makaburi ya Uislamu, soma hiyo dua assalamu alaykum ahla dari qaumi muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun. Sawa, mkipita kwenye majia huu mabarabarani mkakutana na makaburi ya Uislamu waombeeni hiyo dua. Na hii dua biithnillah wale wasaiki wa kuombea dua inawanufaisha. Sawa. Na leo na kesho utakuwa wewe ni katika wale ili kusudi nao wanapopita watu wa kuomba dua wakaomba na wewe pia unanufaika nayo kama ulivyokuwa wewe unafanyaje? Unaombea. Tayyib. Wa Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala mawa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi quburi al-Madina. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipita katika makaburi ya mji wa Madina. Faakbala alaihim biwajihihi faqal, akawageukia masahaba wake akawa nawaangalia akasema assalamu, akakabi akawakabili akawageukia wale watu waliozikwa pale akasema assalamu alaikum ya ahla alqubur, amani ya Allah iwe juu yenu enyi wakazi hapa makaburini. Yaghfirullahu lana wa lakum, Allah tusamehe sisi na nyinyi. Antum salafuna wa nahnu bil athar, ninyi mmetutangulia na sisi tunafuata. Rawahu at-Tirmidhi wa qala hasanun, hadithi amepokea al-Imam at-Tirmidhi na akasema ni hadithi hasan, japokuwa al-Imam al-Albani amedhoofisha hadithi hii katika dhaifu al-Jami', lakini maana yake ni sahihi kama ilivyokuja kwenye hizo riwaya nyinginezo ambazo ni sahiha. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات مسواتكان ميت فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا, kwani wao wamekucha kufikiwa wamekucha kuyafikia yale walioyatenda. Msiwaseme vibaya maiti. Nimekuja kwenye lafadhi nyingine, udhkuru mahasina mautakum fa innal malaikata yu'minun, tajeni mazuri mazuri ya maiti wenu eh? Kwa sababu maiti huwa malaika huwa na itikia amini kwa yale mnayosema. Sasa ikiwa kuna dharura ya kutahadharisha umma tutataja mabaya ya maiti, wa illa fala, kama kuna dharura hiyo basi hakuna kutaja mabaya ya maiti. Kwa hiyo tumeelewana hapo. Wallahu a'la wa jalla wa a'lam. Ah. Naam. Fa? Kwenye riwaya nyingine. Tayyib. Imekuja riwaya ambayo ametaja Imamu Tirmidhi kwa masimulizi ya Al-Mughira ibn Shu'ba na wengineo. Imekuja kwa matamko fatu udhul ahya, kwa kuwasema vibaya mayit napelekea pia hata kuwaudhi ndugu zao ambao wapo hai, ndugu zao ambao wapo hai. Lakini tunaposema kwa lengo la kutahadharisha shari fulani, basi hapo inajuzu kutahadharisha shari hiyo hata kama itakuja kutaja mayit. Sawa ikhwani, na utakapotaja basi taja kwa stara, usitaje kwa kuchana kabisa. Ah, ujamali kwa bwana mtihani kweli. Sio, alikuwa kadha wa kadha wa kadha, useme hivyo. Tumia ishara tu ya mbali kwamba jamaa ametangulia, watu wachunge sana athari ya matendo yao. Maona wasije wakakutwa na hali kama hizi za kufiwa, alafu hali ya kuwa wapo na moja mbili tatu. Wallahu aalam. Natosha hapo kwa leo ikhwani, natuwafishe.